kulan wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala jaan qaaday meel kastoo dunida ka joogtaan. Halkan waa raadiyo darsan, waxaad naga dhegaysan kartaan mawjadaha gaagaaban ee 19.5 FM-yada magaalooyinka qaar iyo bartaana ku leenahay internetka ee raadiyo darsan gmail.com. qodobada wararka subax ugu waaweyn idihayna waxaa ka mid ah: madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo xilka qaadis ku sameeyey qaar ka mid ah wasiirada Puntland; dilalka loo geysanayo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika oo aad u soo badanaya; xogayaha qaramada midoobay oo cambaareeyay weerarkii Al-Shabaab ku qaadeen xerada Ceelbaraf ee gobolka Shabeelada Dhexe; mid ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed isku soo sharaxay xilka ugu sarreeya ayaa madaxweyne Soomaaliyeed u sheegay in isbeddel keeni doono. akhbaaraadka dibaddana waxaa ugu waaweyn: Mareykanka oo siinaya Ukraine diyaarada loo iibiyey Afghanistan; weerarada loo adeegsaday tuurid oo ku sii badanaya magaalada London ee dalka Ingiriiska.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku keentay adeega 3G iyo 4G internet, ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
markale kulan wacan saaxiibada hawada nagala jaan qaado. Halkan waa raadiyo dalasaan, taariikhdu waxay ku astaysan tahay 5/2022. warkana wax soo saaray Juula Shaakir, anigu Cirgu Jaayo la socodsiinaya. aan ku bilaabe madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo xilka qaadis iyo magacaabis ku sameeyey qaar ka mid ah wasiirada Puntland. wariyaha Xuseen Washington warkan hayno akhriyo.
madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland ahna ku simaha madaxweynaha Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa xilka qaadis ku sameeyey wasiir ka tirsan maamulka Puntland oo aad ugu dhowaa madaxweynaha maamulkaas Saciid Cabdullaahi Dani, isagoo magacaabay wasiiro cusub. wareed ka soo baxday saqdiga dhexe xalay xafiiska madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland, Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa waxaa xilalkii lagu qaaday wasiirada arrimaha gudaha, amniga, maaliyadda. waxaana wasiirada xilalka laga qaaday kala yihiin wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Cabdiraxmaan Dhaban Cad, wasiirka maaliyadda Xasan Shire Abgaal, iyo wasiirka amniga Cabdisamad Maxamed Galan. Axmed Karaash ayaa wasiirka arrimaha gudaha Puntland u magacaabay inuu noqdo Cabdiqani Xaashi Cali Ciise Bombo, kaasoo bedelaya Cabdiraxmaan Dhaban Cad. wasiirka amniga ayaa loo magacaabay Axmed Xaaji Ibraahim Cartan, oo bedelaya Cabdisamad Maxamed Galan. halka wasiir wasiirka wasaaradda maaliyadda isna loo magacaabay Cabdirasaaq Mire Xasan, oo bedelaya Xasan Shire Abgaal. wareegta waa wasiirada xaqiiqaysta lagu sameeyey ayaa aad ugu dhowaa madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, oo ah musharax madaxweyne isla markaana magaalada Muqdisho u jooga oo liisa doorashada. wareegtada kasoo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa waxaa u qorneed magacaabis xubno ka tirsana wasiirada Puntland markuu arkay dastuurka Puntland qodobkiisa 81, markuu arkay aqoonta, kartidooda iyo aragnimadooda shaqo, markuu tixgeliyey shaqada baaxadda leh ee shacabka Puntland ee ka sugayaan xukuumadda, waxa uu xiriyey magacaabisyada wasiirada amniga, maaliyadda, iyo wasiirka arrimaha gudaha, oo kuwaas oo xilalkii ay horey u hayeen laga qaaday wasiirro hore, halka kuwa cusubna uu magacaabay. xeerkan wuxuu dhaqan gariya markuu saxiixo kusimaha madaxweynaha, waana uu saxiixay ee lagu soo gabagabeeyey digriitada uu kasoo baxday xafiiska madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland. si kastaba, Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa intii lagu jiray bishii barakaysnayd ee Ramadaan waxa uu hal mar sameeyey magacaabisyo ku dhow 20 mas-uul oo cusub oo kamid oo xilal cusub uu magacaabay, waxaana magacaabistaas ku horyimid madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ku sugan Muqdisho, isagoona ku tilmaamay arrintaas sharci darro maadaama isaga uu ku sugan yahay dalka uusan ka maqneen. sidaasina madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland uusan magacaabis u samayn karin iyadoo madaxweynaheed uu ku sugan yahay qaybo ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya.
Xuseen Washington waa mahadsan yahay. dilalka loo geysanayo muwaadiniinta Soomaaliyeed dalka Koonfur Afrika oo kordhay xil halkaasi lagu dilay ganacsada Soomaaliyeed. wariyaheenna Juula Shaakir warkan haynoo marsho.
kooxa burcad Koonfur Afrikaana ayaa gudaha dalkaasi Koonfur Afrika waxa ay ku dileen wiil dhalinyaro Soomaali ahaa, kaasoo ka mid ahaa dhalinyarada dalkaasi u tagay inay ka shaqeystaan. wiilka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Mawliid Xuseen Gacal,
waxaan xilliga uu ku sugnaa tuulada Filibi oo ka tirsan magaalada Cape Town ee dalkaasi Koonfur Afrika, isagoo ku wajahnaa goob uu ku shaqeynayay. Saacado ayuu naga maqnaa oo adeeg ayuu u doonay goobtiisa shaqo. Isaga oo gaari ku wada adeega ayay kooxo hubeysan dhowr xabadood kaga dhufteen qaybaha sare ee jirkiisa. Wadada oo ciriiri ahayd darteed, ayuu yiri mid ka mid ah dadkii la shaqeynayay, Master Mowlid, Allahu naxariiste. Kooxihii burcadda ee dalka Koonfur Afrika ee dilka geystay ayaa goobta isaga baxsaday ka hor intaysan booliiska soo gaarin goobta uu dilku ka dhacay. Dalka Koonfur Afrika ayaa wuxuu ka mid yahay dalalka inta ugu badan lagu dhibaateeyay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool. Muwaadiniinta Soomaalida ee halkaasi ku sugan ayaana inta badan waxay la kulmaan dilal joogto ah, dhac, boob iyo hantiideed, iyo sidoo kale arrimo kale oo aad u fara badan. Muwaadiniinta ayaana bartilmaameed koowaad waxay u yihiin burcadda Koonfur Afrikaanka ah ee ku sugan gudaha waddankaasi Koonfur Afrika. Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa isa soo tarayay dilalka loo geysanayo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ganacsiyada ku leh dalkaasi Koonfur Afrika. Qaarkood waxaa lagu diliyay goobahooda ganacsiga, halka qaarkood lagu diliyay iyagoo waddooyinka ku sii jira, kuwa kalena iyagoo ku sugan magaalooyin waaweyn oo ku dukaameysanaya. Si kastaba, arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo dhowaan muwaadiniin aad u tiro badan lagu dilay gudaha dalkaasi Koonfur Afrika. Dowladda waddanka Koonfur Afrika ayaana waxba ka qabanin dilalka loo geysto muwaadiniinta Soomaalida ee halkaasi ku sugan. Dilalka dhacaya boobka ayaana ah kuwa joogto ah oo muwaadiniinta Soomaaliyeed markasta lagula kaco.
Oo mahadsan yahay Cabdisalaam Joole Shaakir. Bal markana inoo dhaqaasho dhankaasi xarunta qaramada midoobay. Xogeyaha qaramada midoobay oo cambaareeyay weerarkii xerada Ceel Baraf ee tuuladaasi ay ku qaaday kooxda Al-Shabaab weerar aan kala gool ahayn. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa si kulul u cambaareeyay weerarkii kooxda Al-Shabaab ee khasaaraha badan dhaliyay ee ururka ay ku qaadeen saldhigga ay leeyihiin ciidamada midooda AMIS ee ay ku leeyihiin gobolka Shabeellada Dhexe, kuwaas oo ka tirsan ciidamada midooda ee Burundi. Xogeyaha guud waxa uu tacsi tiiraanayo diraya ayaa lagu yiri qoraalka. Dadkii lagu laayay waxa uu tacsi u diraya dowladda iyo shacabka Burundi, waxa uu rajaynayaa caafimaad degdega. Intaa uu dhaawacantayna weerarkaasi waxa uu rajaynayaa inay soo boogadhaydaan. Sidaas waxaa lagu sheegay war saxaafadeed uu soo saaray afhayeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay. War saxaafadeedka ayaa intaasi sii raaciyay xogeyaha guud waxa uu bogaadinayaa dhammaan ciidamada AMIS, waxaana uu si qoto dheer ugu mahadcelinayaa adeegyadooda iyo sida ay uga shaqeeyeen nabad ilaalinta Soomaaliya. Xogeyaha guud oo mar kale codsanaya beesha caalamka inay taageero dhan walba siiyaan AMIS iyo ciidamada ammaanka ee Soomaaliya ee dagaalka kula jira baa lagu yidhi kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. Markan aqoonyahan Soomaaliyeed ayaa waxa uu isku xilqaamay inuu isku soo taago kursigii ugu sarreeya dalka ee la daarta fiila Soomaaliya, kaasoo sheegay inuu wax badan ka bedeli doono haddii uu ku guuleysto xilka. Kursigan oo loola lumbadan lagu jiro ayaa waxa isku soo taagay muwaadin da'yar oo aqoonyahana wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Iidle ayaa eegaya.
Injineer Cabdullaahi Cali Xasan oo muddo 30 sanadood ku soo dhex jiray howlaha samafalka horumarinta dhaqaalaha iyo nidaamka dawliga ahna ka soo qabtay jago ilaa heer wasiir ah, lehna khibrad, aqoon, karti, ammaano iyo waayo aragnimo ku filan, ayaa maanta Muqdisho kaga dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Wadatashi dheer iyo talawadaag aan la sameeyay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed muddo ka badan 2 sano waxaan go'aansaday oon halkan ugu cadeynayaa shacabka Soomaaliyeed inaan ahay murashax u taagan xilka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya 2022-2026.
Injineer Cabdullaahi Cali Xasan oo fahamsan baahida loo qabo dowlad sal adag leh ayaa shirkiisa jaraa'id ee uu ku qabtay magaalada Muqdisho kuna shaacinayay musharaxnimadiisa waxa uu ku sharaxay sababaha ku kallifay inuu jagada kursiga ugu sarreeya dalka uu isu soo sharaxo.
Waxaan rabaa ugu horeyn bahda saxaafadda ee halkan ku sugan iyo xildhibaanada golaha shacabka iyo kuwa aqalka sare iyo shacabka Soomaaliyeed ee na daawanaya inaan la wadaago sababaha igu dhaliyay inaan xilkan u soo istaago. Anigu og in xilkan uu yahay mid aad u culus iyo sababaha aan nafteyda u soo hormariyey iyo waxa aan qaban karo oo la iga filan karo haddii xilkan Ilaahay u guuleeyo subxaanahu wa tacaala. waxaan marka hore hormarsanayaa arar yar. Waxaan wada ogsoonahay maanta 62 sano kadib markii aan ka xurunay gumaysiga oo aan gobolmada qaadanay, shacabka Soomaaliyeed maanta waxaa haysta oo ula dhibaataysan yahay duruufo qallafsan oo isugu jira abaaro oo ay ka mid yihiin faqri, amni darro, maamul xumo iyo cadaalad darro. waxaana sababay dowlad xumo, ku takrifal awoodeed iyo khilaaf siyaasadeed oo soo noqnoqday 62 sano tan iyo markii aan xurnimada qaadanay. waxaan aaminsanahay in dhibaatooyinkaas aan soo sheegay oo haysta dalkeenna sida looga bixi karo iyo xal u heliddoodu ay tahay arrin u taal dadka Soomaaliyeed oo ugu horreeya hoggaanka dhowaan la dooran doono.
Musharax madaxweynaha Soomaaliya Injineer Cabdullaahi Cali Xasan ayaa sharaxay waxa dowladdiisu ay xoogga saari doonto oo ay ahmiyadda siin doonto haddii la doorto.
Mudanaale Marweyn, waxaan runtii u ballanqaadayaa shacabka Soomaaliyeed ee daawanaya iyo metelaan xildhibaanada golaha shacabka iyo kuwa aqalka sare iyo saxaafadda halkan joogta, waxaan u ballanqaadayaa inay iga go'an tahay inaan dalkayga ugu adeegi doono si ay ku dheehan tahay karti, si ay ku dheehan tahay hufnaan iyo cadaalad iyo alla ka cabsi, oo aan ku dadaali doono inaan noqdo hoggaamiye u adeega oo mideeya shacabka Soomaaliyeed ee duruufaha adag ee aan soo sheegnay ku jira, shacabka Soomaaliyeed ee kala qoqoban. waxaan runtii u jihay doonaa shacabka Soomaaliyeed haddii xilka laygu aamino biidnillaahi alkariim, dowlad wanaag. waxaan u jihayn doonaa xasilooni, waxaan u jihayn doonaa horumar dhaqaale, waxaan u jihayn doonaa horumar bulsho iyo cadaalad iyo sinaan.
Musharaxa ayaa soo hadal qaaday arrimaha maqaamka caasimadda iyo baahida loo qabo doorasho qof iyo cod ah, isagoona baaq u diray xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka.
qodobka shanaad oo isleeyahay wax ka qabo oo isaguna mudnaantiisa leh waxa weeye maqaamka magaalo madaxda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. sidaad ogtihiin, shacabka Soomaaliyeed dhammaantiis wuxuu xoolihiisa iyo xooggiisa isugu geeyey magaalo madaxda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee Muqdisho, taasoo astaan u ah shacabka Soomaaliyeed meel walbu joogo. waxa weeye magaalo madaxda runtii waxaa ku dhacay burbur weyn, dadkii Soomaaliyeed dagaalo iyo muxuu ahaa muddo dheer jiray iyo dowladdii hore markay naga burburtay, wixii ka dambeeyey waxaa dhacday in magaalo madaxdii aan weli ay ka mid tahay meelaha aan isleennahay waxay u baahan tahay in dib loogu soo celiyo nabadgelyadeedii, xasiloonideedii iyo dowlad wanaagii dib loogu soo celiyo. marka shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Muqdisho ku nool, waxaan sida dastuurka ku cad waxaan runtii ka howlgeli doonaa in magaalada Muqdisho ama magaalo madaxdu ay yeelato maamul dadku uu soo doorto, isla markaana sida dastuurka waafasan Soomaalidu ka heshiiso maqaamka ay yeelan, nooca maqaamka ay yeelanayso magaalada Muqdisho.
Injineer Cabdullaahi Cali Xasan waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho December 12-kii sanadkii 1964. waxbarashadiisii aasaasiga ahayd ee dugsiga hoose dhexe iyo sare waxa uu ku soo qaatay isla magaalada Muqdisho intii u dhexeysay sannadihii 1970-kii ilaa 1982-dii. waxbarashada dugsiga sare ayuu ku qaatay Macadka Farsamada Gacanta ee magaalada Muqdisho sannadihii 1978-dii ilaa 1982-dii. waxbarashadiisa heerka koowaad ee jaamacadda ayuu ku dhammaystay Muqdisho dhammaadkii 1984, waxa uuna ka qalinjabiyey kulliyadda ganacsiga iyo farsamada ee jaamacadda umadda Soomaaliyeed, halkaas oo uu ku bartay culuumta injineeriyadda ee dhismaha BSc degree. sanadku markuu ahaa 1989-kii ilaa 1990-kii waxa uu galay waxbarasho sare heerka labaad ee dhinaca maamulka ganacsiga MBA, isagoo ka mid noqday 210 aqoonyahan oo loo tababaray maamulka dalka ee ay maalgelisay dowladda Mareykanka. Injineer Cabdullaahi Cali Xasan ayaa sidoo kale waxa uu ka shaqeeyey hay-ada samafal, kuwa ka shaqeeya dhinaca horumarinta iyo arrimaha bulshada. Maaj 2017-kii ilaa abriil 30kii 2019kii waxa uu ahaa gudoomiyaha hay'adda waxbarashada iyo horumarinta ee Center for Education and Development. Janaayo February 2017kii waxa uu ahaa musharax madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. May 2019kii ilaa October 24kii 2020kii waxa uu noqday wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. Injineer Cabdullaahi Cali Xasan waxa uu dalka gudihiisa iyo dibadiisa uu kaga qayb galay seminaaro iyo tababaro heer caalami ah kuwaas oo sare u qaaday heerkiisa aqooneed iyo waxqabadkiisa ku aadan dhinaca maamulka iyo ganacsiga, horumarinta iyo sidoo kale arrimaha bini'aadnimada iyo gargaarka degdega ah. Maxamed Iidle, warbaahinta Dalsan, Muqdisho.
Maxamed Cabdi Xasan Iidle, warbaahintaasi noo diyaariyey, waa mahadsan yahay. Markana hadaynu eegno arrimaha dibadda, bal markana inoo kaxiyo dhankaasi Mareykanka oo diyaarado siinaya Ukraine. Hay'adda u xil saaran la socodka dhacdooyinka dalka Afghanistan ayaa sheegtay in dalka Mareykanku Ukraine siinayo ilaa 16 diyaaradood oo nooca qumaatiga u kaca ee loo yaqaano MI-17, kuwaas oo ka mid ah hubka Mareykanku uu iibiyey Afghanistan. Waaxda difaaca Mareykanka ee loo soo gaabiyo DOD ama DOD ayaa ku wargelisay Kongreska Mareykanka bishii January ee sanadkii tegay inay damacsan tahay in la siiyo dowladda Ukraine 5 ka mid ah diyaaradaha qumaatiga u kaca ee Ruushku sameeyey, kuwaas oo laga dayactiray xarun ku taala dalka Ukraine. Ukraine waxay bishii Maarij 19-keedii aqbashay qodobada ku xusan hannaanka difaaca xeesha dheer. Sidaas waxaa lagu sheegay warbixintii 3 biloodlaha ee uu qoray kormeeraha gaarka ee dibudhiska dalka Afghanistan oo toddobaadkan loo gudbiyey sharci-dejiyeyaasha Mareykanka. Warbixintu waxay intaasi ku dartay in bartamihii bishii Abriil madaxweyne Joe Biden uu ku dhawaaqay xidhmo gaargaara oo militariya in la geyn doono dalka Ukraine oo dagaal baan aad u hadalkeeyeen. Waxaa jira 11-kii helikobter oo dheeraado oo iyaguna la geyn doono. Sidoo kale diyaaradaha qumaatiga u kaca ee MI-17 oo hore loogu qorsheeyey dalka Afghanistan ayaa inta badan loo isticmaalaa in lagu qaado ciidamada iyo agabka militariga. Warbixinta ayaa sidoo kale xaqiijisay in wararka sheegaya in dhicitaanka dowladda Afghanistan iyo waddamada reer galbeedka taageerayaan inay sahashahay in maamulka Taalibaan ee haatan ka taliya dalka Afghanistan inay gacanta ku dhigaan qalab militari oo ka gacan siin doona $7 billion oo qalabka wasaaradda difaaca ee Mareykanka. Saaxiibada hawada nagala jaan qaado warkii wadna socodsiinaya anigu Cabdiwahaab Cirku Jaa oo soo saaray Cabdisalaam Juule Shaakir oo farsameynayay Cabdiwahaab Cabdiqaadir Xasan. Mar kale intaan hawada ku kulmi doono saaxiibayaal nabadgelyo.
Wararka la haysa hubsiima u helidoodii iyo hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii saw haatan matelin. War la helyaaba talal hel.